Shtetet e Bashkuara do të distancohen nga operacioni i Turqisë kundër forcave kurde në verilindje të Sirisë, veri të ditur shtëpia Bartë. Në një deklaratë për media, ajo tha se tërheqja e trupave amerikane nga kufiri i Turqisë Siri tashmë ka nisur. Drejtimtarë luftëtarët kurd, të njohur si grupi YPG, kanë pasur mbështetje të fuqishme nga SBA-ja. Holcit nga Krenare Cubolli.
Forcat amerikane kanë nisur të tërhiqen nga zonat përgjatë kufirit të Sirisë me Turqinë, pasi shtëpia e Bardhë ka njoftuar se do distancohet nga operacioni i planifikuar turk kundër forcave kurde në verilindje të Sirisë. Sipas disa njoftimeve, forcat amerikane janë tërhequr tashmë nga dy postbloqe të vëzhgimit në Tel Abyad dhe Ras Al Ain. Turqia ka kërcënuar tash e sa muaj se do të nisë një operacion ushtarak në kufirin e saj me pjesën verilindje ndore të Sirisë, duke thënë se dëshiron të krijojë një zonë të sigurt atje. Pas një bisede telefonike midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, shtëpia e Bardhë njoftoi se Turqia do të nisë shpejt operacionin e planifikuar në veri të Sirisë. SBA-ja, e cila ka qindra trupa në Siri, nuk do të mbështesë ose përfshihet në operacion dhe nuk do të jetë më në zonën e nxehtë, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Tashtutje, aleatja e NATO-s Turqia do të marrë përsipër përgjegjësinë edhe për luftëtarët e grupit Shteti Islamik, të kapur gjatë dy vjetëve të fundit pas mposhtjes së kalifatit të tyre territorial nga Shtetet e Bashkuara, thekson deklarata. Franca, Gjermania dhe vendet e tjera evropiane, nga të cilët vijnë shumë luftëtarë të kapur të Shtetit Islamik, kanë refuzuar t'i marrin ata, tha shtëpia e Bardhë. Deklarata megjithatë nuk i referohet grupit kurd të njohur si YPG, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në mposhtjen e Shtetit Islamik në Siri. YPG-ja deri më tash ka marrë mbështetje të madhe nga Washingtoni. Turqia e konsideron këtë grup si pjesë të Partisë së Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonomin kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. YPG-ja e mohon çdo lidhje të drejtpërdrejtë organizative me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Duke folur të hënën për gazetarët, Erdogan tha se ushtria turke është e gatshme të nisë operacionin në verilindje të Sirisë në çdo moment.
Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme.
Siç ka njoftuar presidenti Trump, tërheqja e trupave amerikane ka nisur. Ne nuk do t'i tolerojmë kërcënimet nga këto grupe terroriste, ka thënë ai duke i u referuar luftëtarëve kurd. Erdogan po ashtu tha se planifikon të vizitojë Washingtonin në gjysmën e parë të nëntorit për të diskutuar me Trumpin planet për zonën e sigurt. Turqia strehon mbi 3.6 milion sirian të cilët kanë ikur nga lufta civile në vendin e tyre, qysh në vitin 2011. Ankaraja thot se dëshiron të zhvendos rreth 2 milion prej tyre në zonën e sigurt. Trump në një postim në Twitter tha se milicit kurde kanë luftuar me ne, por ato janë paguar me shumë të mëdha parash për ta bërë një gjë të tillë. Trump tha se është koha për SBA-n që të dalë nga këto, siç u shpreh, luftra qesharake që s'kan fund, dhe t'i kthej ushtarët në shtëpi. Presidenti amerikan shtoi se Turqia, Evropa, Siria, Irani, Iraku, Rusia dhe kurdët duhet të merren tani me situatën dhe me luftëtarët e kapur të Shtetit Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Beograd për një vizitë dyditshme. Ai përveç takimeve me autoritetet serbe do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e nisjes së punimeve në autostradën Beograd-Sarajevo. Erdogan filloi vizitën e tij duke vizituar ekspozitën në Serbia dhe Turqia në dokumentet e arkivit Osman dhe arkivet të Serbisë. Pas të bisedimeve me presidentin serb Aleksandar Vučić, që zgjatën pak më shumë se një orë, ka filluar seanca e Këshillit të Lartë të Bashkëpunimit midis Serbisë dhe Turqisë. Të dyja vende do të nënshkruajnë një sërë marrëveshjesh dypalëshe. Një informator tjetër ka dalë në rastin e hetimeve që po bëhen kundër presidentit amerikan Donald Trump, bëri të ditur ekipi ligjor që përfaqëson informatorin e parë. Avokati Mark Zait tha për ABC News se personi i dytë është po ashtu zyrtari i inteligjencës dhe se ai ka biseduar tashmë me inspektorin e përgjithshëm. Zait po ashtu tha se personi ka njohuri të dorës së parë për pretendimet që lidhen me bisedën telefonike midis Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky me News 5 korrekt. Gjatë kësaj bisede, fillimisht e bërë publike nga informatori i parë, Trump i ka kërkuar Zelenskit të hetoj për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden dhe djalin e tij. Demokratët e kanë cilësuar këtë veprim të presidentit si tradhtim ndaj betimit dhe sigurisë kombëtare dhe kanë nisur procedurat për shkarkimin e tij. Trump i ka cilësuar hetimet kundër tij si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Së paku 104 njerëz janë vrarë në protestat antiqeveritare në Irak në më pak se një javë, tha Ministria e Brendshme e këtij vendi. Zëdhënësi Said Man tha se 6107 njerëz, përfshirë 1200 pjesëtarë të forcave të sigurisë, janë plagosur në përleshjet në Bagdad dhe qytete të tjera. E po ashtu tha se 10 ndërtesa publike janë ndjekur nga protestuesit. Protestat spontane kanë nisur më 1 tetor me tubimin e irakianëve të rinj që kërkonin punë, përmirësim të shërbimeve publike dhe fund të korrupsionit. Ato më pas janë zgjeruar me kërkesën për ndryshimin e qeverisë. Dhuna e përgjithshme ka shpërthyer pasi protestuesit nuk e kanë respektuar gjendjen e shpallur të shtetërrëtimit. Ministri i Brendshëm i Francës Christophe Castaner tha të hënën se rreziku terrorist në Francë mbetet i lartë. Deklarata pason vrasjen e 4 policëve francezë javën e kaluar nga një koleg i radikalizuar. Castaner tha se nga viti 2003 policia i ka parandaluar 59 sulme terroriste. Ai refuzoi thirrjet e opozitës për të dhënë dorëheqje, por pranoi se janë humbur disa mundësi për të parandaluar vrasjen e stafit policor. Dy shkencëtarë amerikanë dhe një anglez janë fituesit e CVM të çmimit Nobel për mjekësi. Komiteti i Nobelit i vlerësoi zbulimet e tyre për mënyrën se si qelizat njerëzore përshtaten me disponueshmërinë e oksigjenit. Zbulimet e treshës i kanë hapur rrugën strategjive të reja për të luftuar anemin, kancerin dhe shumë sëmundje të tjera, tha Komiteti i Nobelit. Shkencëtarët që fituan janë William Cullen, Peter Radcliffe dhe Greg Samenza. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.